sinabi doon sa verse 4 ng ating inawit, "The high mysteries of thy name, an angel's grasp transcend, the Father only, glorious clay, the Son can comprehend." Isang ipinapaalala nito sa atin, we pursue knowledge to wherever it leads us, and we try to be as serious and as deep scholars as we can be, but at a certain point, there is that knowledge that no test tube in the laboratory, no computer can program, no experiment can discover, but only by the revelation of God. And that is where dito natin ibinabalanse yung ang isang dalubhasa, nagpapakadalubhasa sa kaalaman ay merong kababaang loob bilang isang mananampalataya sapagkat may kinikilala siya na tanging ang Diyos ang makapagpapahayag. So I maintain this balance that we should have whenever we pursue knowledge. We are to be as scholars as we can be in the true sense of the word. A scholar is one who uses all sources, all resources available for the pursuit of his knowledge, for his branch of study. Gagamitin lahat yon. At ngunit bilang mananampalataya, hindi natin inaalis at hindi dapat mawaglit yung sangkap ng ating pananampalataya. Sa marami, parang magkasalungat yan. If you are to be a true scholar, they say, there should be no foregone conclusion, there should be no authority other than what your experiments or studies will discover to you. Hindi tayo naniniwala roon, bagkus naniniwala tayo na ang pananampalataya ay siyang ang umuudyok, pumupukaw sa mas malalim na kaalaman, at yan ay pinatunayan ng kasaysayan. At kaya nga ang ginawa natin dito sa ating serye ay we looked at some periods, episodes in history to substantiate that, and also through specific personalities to substantiate the fact that people can be true scholars and yet be real believers in the Christian faith. So nakita natin yung sa kasaysayan. Ang gagawin natin ngayon ay pumunta tayo dito sa kasalukuyan at makinig tayo sa isa't isa ng mga karanasan natin kung paanong naranasan natin itong sa iba ay tensyon ng kaalaman, pag-aaral at ng pananampalataya, o kaya naman paanong tumulong upang ang iyong pag-aaral mo ay lalong nagpalalim ng iyong pananampalataya, or vice versa, yung pananampalataya ay lalong nag-udyok sa ating pag-aaral. Yan po ang gawin natin. This is a kind of study that is best heard from those who are going through sa ganitong mga bagay na ito. So makikinig tayo sa isa't isa ng mga struggles natin, ng ating mga blessings sa ganitong larangan ng pag-aaral. Hindi lang po ito para sa mga estudyante, kundi lahat tayong naghahanap ng matuto ng iba't ibang bagay, paanong ito ay tumutulong sa ating pananampalataya at paanong ang pananampalataya natin ay tumutulong sa ating pag-aaral at kaalaman. So para tayo ay mahikayat na mag-share din ng ating sariling karanasan, ay nakiusap ako sa dalawang kapatid na nasa ganitong larangan ng pag-aaral at pagpapakadalubhasa, at ngunit humahawak sa pananampalataya. Ang pakikinggan natin, isa sa mga pinag-aralan natin dito ay si John Owen, considered as among the excellent theologians of the Puritan period. Apart from being a theologian, John Owen was also an educator. In fact, he became dean of Christ Church, and yung Christ Church doon ay college din yan na nagdo-double as chapel, kaya Christ Church, but it is a college in the University of Oxford. And not only did he become a dean, he became later on a vice chancellor of the University of Oxford. Tayo, may version tayo ng dean. Hindi ko naman sinasabing maging vice din siya. Sana mas mataas. Pero pakikinggan natin ngayon ay ang patotoo ng dean of the College of Forestry and Natural Resources at miyembro ng ating iglesia, Dean Rex Victor Cruz.
Maraming salamat, Pastor. Ang pagiging dean, ang palagay ko ang the only comparison that I have with John Owen, but that ends there. Anyway, sama ako magsisimula. I have about 10 to 15 minutes, sabi ni Pastor. Let me begin by saying, you know, I never chose to be in a scholarly pursuit in the field of forestry. Alam niyo ko anong ambisyon ko noon? Ang ambisyon ko noon ay makatapos ng BS Forestry. In the first place, hindi rin yun ang pangarap ko. Ang pangarap ko ay nasa ibang larangan. Subalit dahil nagkaroon ng martial law at ng iba pang mga pangyayari, hindi ako natuloy sa UP Diliman. Bumagsak ako dito sa College of Forestry. Kinuha ko yung BS Forestry. And ang pangarap ko lang noon, nung ako ay nag-decide na sige dito na ako sa forestry, ay maging isang forester. At alam niyo ba kung anong pangarap ko noon? Ang pangarap ko noon ay makatapos lang ako at ako'y goodbye na dito sa Los Baños, pupunta na ako sa Mindanao, where the action was during that time. Ang laging industry noon sa Mindanao ay one of the most lucrative profession that one can have pag ikaw ay nasa forestry. And yun ang target ko noon. Pupunta ako ng Mindanao because that's where the money was at that time. No? Yun ang aking target. I never realized, I never thought that, you know, I will end up in the academe. And it wasn't, of course, until when I was in junior college that I decided, you know, sabi ko, dito lang siguro muna ako sa Los Baños. And that was the time nung unang na-stroke yung tatay ko and I decided na, you know, I cannot be far away from home. Yan. So doon nagsimula yung aking buhay at anong tawag yan? Buhay ng aking pagka-scholar. No, I decided para makatrabaho ko dito lang sa bakura namin, no, kinakailangan siguro ay mag-aral ako mabuti sapagkat kung ang target ko ay makapag-trabaho lang dyan. Pinakamalapit ay siyempre sa Tiga Los Baños ako. Pinakamalapit na trabaho ay UP Los Baños. No? So sabi ko, para makapasok ako sa UP Los Baños, I have to be competitive. Noong ako ay nag-decide na ganyan, ang first 2 years ko po ay talaga namang forgettable in terms of academics. No? I was never really intent on excelling in my BS degree program. No? Pag ganun-ganun lang ako, okay na sa akin ang pumasa. But then, yun na nga, I decided I have to compete and therefore I have to excel in my academics and that's where it all started. Hindi pa po ako Kristiyano noon. No? Hindi pa ako Kristiyano noon, but then nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat i-guide niya yung buhay ko sa ganong klase ng direction and I never regret any single moment that where I am right now. When I started yung aking scholarly pursuit, you know, it wasn't of course until I was deep into my master's studies and when I considered that kasi hindi naman ako seryoso even if naging seryoso ako sa pag-aaral ko, I never thought that I will become, you know, a researcher and a scientist, you know, and everything. So but nung nag-masters na ako, that's where it all started and I'm glad na bago ko nagpailalim sa aking intellectual pursuit, I already had Christ in my life, no? And I consider that as an important foundation sa buhay ng aking profession, no? Sapagkat mahalaga na naintindihan ko na noon that God is sovereign above all things, that God owns everything, even everything that I have, everything that I know, you know, belongs to God. And I thought that was, you know, I think that was a very important foundation for my being an academic and being a scholar in my own right. And knowing that, you know, and knowing that God owns everything in me, you know, mahalaga yon dahil then it was clear to me that everything, you know, everything that I have, everything that I do, all should be to the glory of God. No, yun sa 1 Corinthians 10:31. And mahalagang foundation yon para sa akin. And so let me share to you now some of the siguro mga ano lang ito, hodgepodge ito. Wala naman talagang walang anong tawag dyan, walang coherent na isi-share ko sa inyo, but a number of things that I'd like to share, no? Ang isang natutunan ko, just because we know that God owns us and because we know that we have to do everything, you know, and give everything for the glory of God, no? Lahat ng mga, isa sa mga natutunan ko is that lahat ng na-discover ko by way of knowledge or by way of research, no, is that this has to be, you know, dapat mayroon niyang connection sa pagbibigay ng luwalhati sa pangalan ng ating Panginoon, no. And our scholastic pursuit must be subordinate to our pursuit of holiness, no. And I think yan basic din yan sa Matthew 6:33, no. I think ang sinasabi sa atin ng Panginoon diyan is that whatever we do, no, including yung scholastic pursuit, it must be subordinate to our pursuit of holiness, no. Para sa akin mahalagang alituntunin ito na nagbigay sa akin ng direksyon, no, sa aking tinahak na profession, no. At ito siguro yung naging foundation din na naging saligan ko na walang compromise dapat when we pursue, you know, yung scholastic pursuit, no. Kinakailangan walang compromise yan. Hindi pwedeng for the sake of scholarly pursuit, no, i-compromise yung pursuit of our holiness, no. As a scholar, no, my ultimate and primary goal, no, this is what I learned, is really to gain life, to gain righteousness, and to gain the approval of God, and not recognition and approval of man. Mga ilan na rin yung nakuha kong recognition awards, no, pero sa totoo lang, every awards, every recognition, every one of those, masasabi ko sa inyo that I never felt, wala akong naramdaman that I deserve them, although I value the honor and I value the recognition, no. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung feeling na yon, but na naniniwala ako that that is an important part of yung grounding ko, that I do not consider anything and I do not claim anything because of me, but because of what God has given me, no. So pag kasi ikaw ay isang scholar or nasa ganito kang klase ng profession, no, napaka vulnerable namin, no, sa pagiging self conceited, no, and pagiging ganun, alam yan ni Dr. Ike Tolentino, no. Kasi, you know, hindi ko alam eh, kung anong meron ng pagiging professor o scientist o researcher, no. Napaka-vulnerable mo to glorifying yourself, no. And I think ito yung isa sa pinakababantayan namin, and maski ako, no, sometimes I'm falling into that, na, you know, ako pala ay nagtatrabaho na para makuha ko yung approval and recognition of man, no. Minsan hindi mo malaman na parang yun na pala, no? Inaasam-asam mo na pala yun, no? And therefore, it brings me to prayer, no? Many times kapag ka nakita ko na yung puso ko ay nagkokovet na ng approval and recognition of man, no? Isa ito sa mga pitfalls, no? Common pitfalls ng mga academics and ng mga scholars. But what I learned is that if we excel, no, we have to excel for God's glory and for God's recognition. No, kung tayo ay ma-recognize ng tao, dapat ma-recognize muna tayo ng Diyos. If man should approve of us, dapat mauna muna yung approval ng God, and it should not be anything else, no. Okay. Magulo ang notes ko, ang dami kong mga siningit dito, no. Hindi naman ibig sabihin that if, I mean, pag kasi tayo nag-excel, ano, it's natural yun eh, darating yung recognition, no? Darating yung approval, no? But I think ang mahalaga para sa akin is that yun ang sinabi ko na I be approved by God first, no? And not by man. But kung dumating yun and if it's good for me, I'm very sure as a blessing, yung recognition of man, yung approval of man will come, no? And in relation to excelling, no, in my scholarly pursuit, I think totoo sa akin yung ano, no, totoo sa akin yung in some ways, no, totoo sa akin yung Proverbs 22:29, no, yung sa Proverbs 22:29, ang sabi diyan ay saan na ba yan? Ang sabi sa Proverbs 22:29, do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. He will stand before obscure men. Alam nyo, hindi ko pinangarap na makasalamuha ang mga taong may matataas na posisyon, no? Subalit, yan ay palagay ko darating sa bawat isa sa atin. If we excel in our trade, if we excel in what we do, you know, people of who are occupying positions, no, making higher decisions, yung mga higher authority, they will come. They will come to us, no? I mean, it brings us honor, but again, you know, it has its own pitfalls. But I think ang isa ding mahalaga doon is that we are brought to a position where we can also influence if we excel in what we do. And I think mahalaga yon, no? Mahalaga yon dahil for us, sa mga Kristiyano, no, then we are able to exert the right influence, and I hope I am making the right influence, no, in being consulted by higher officials, no. So mahalagang para sa atin ang mag-excel tayo, no, because it glorifies God, but at the same time because it puts us in a position where we can make a greater difference, no, in decision making process. Ang isa pang natutunan ko is that, and nabanggit ko na rin to kanina, no, our accomplishments and our knowledge must never erode our dependence on God. Isa pa ito sa common pitfalls, no, ng mga researchers, mga scientists, mga intellectuals, no, that because of the knowledge that you gain or the knowledge that I gain, may mga pagkakataon na ang feeling ko ay parang, you know, galing ko, yung ganun ba? Ang feeling mo ay parang, you don't need anyone, no? And ito, makikita mo ito kapag meron ng nagsasalita and may kausap ka na hindi ka na masyadong nakikinig, no? And ito, nakikita ko to sa mga taong matataas ang posisyon, sa mga taong very famous. Pagkausap mo sila, halos hindi kanila mapapakinggan or hindi kanila naririnig, even if you are face to face with them. And chine-check ko ang sarili ko kapag kagano na ako, na hindi na ako marunong makinig sa mga taong kausap ko dahil, no, dahil ang assumption ko, wala na akong maririnig na makakapagpagaling pa kesa sa akin, sa nalalaman ko. And I think yan ang isa sa mga common pitfalls. May dumarating ako sa ganyang pagkakataon, hindi lang dahil sa busy ako, kundi dahil sa ganun na yung attitude ko, no, na ano ba namang mabuti ang maririnig ko dito sa kausap ko? Marami na akong alam. Common pitfall yan. We must remain submissive and humble before God and man. Now we should guard against the feeling of self-sufficiency. We must rely on God as our source of strength and wisdom and not claim credit for what we are able to do. We must search for understanding and wisdom by prayer and by diligent study. No? And if we find it, we have to thank God because He reveals things so we understand it. No? We understand it. I think we must... may mga bagay na... Expert ako sa watershed management, pero marami akong bagay na hindi pa alam. No? And I'm very sure that many of these things, even as hard as I try to understand them and research on them, hindi ko matututunan yon. No? And I think dito yung paalala sa atin ng Proverbs 25, verse 2 ba yun, Pastor? It is the glory of God to conceal things, but it is But it is the glory of kings to search for it. Parang ganon. No? And I think, yung if God conceals to us, no, a lot of these things that we, as hard as we want to, I mean, as much as we want to know them, to understand them, we cannot understand them. It is for the glory of God, no. Kung i-reveal sa atin ang Panginoon yon, I think it's we have to thank God for that, no, and return the glory to Himself, no. And ito pa isa, no, that I learned, no, and ito mahirap itong gawin, no. Kapag ka kasi mataas na ang naabot mo, marami ka nang natutunan, no, ang isang consequence nito is that marami ka nang options, no, and your service becomes in high demand. Okay. And ang isang natutunan ko dito is that money should not be the primary consideration for using whatever you gain, your degree, your skill, your competencies. It must be for some other higher considerations other than money, no? So para sa akin, hindi pera ang pinakamataas na consideration for using our scholarship, for using what we gain, for using our degree, but it must be for something. Maganda kung yung pipiliin mo at yun ang ipinahihintulot na Panginoon na gawin mo ay malaki din ang sweldo. Palagay ko yan ang the best, no. Lagi kong sinasabi nga, no, swerte naman itong mga naglalaro sa NBA, no, or for any athlete for that matter, di ba? They like best what they're doing and yet they're getting paid for it well, no. How can things be nicer than that, no? Naggagawin mo yung pinakagusto mong gawin and yet you get paid for it so much. And yet we know that it cannot be that way for all of us. No. And there will come a point in time, and there has been a lot of points in my career that I had a choice. No, I had a choice to take a job which would have paid me much more than I have made in my whole professional life. No, but hindi pinahintulot ng Panginoon yon, and I think I just have to submit and accept. No, that. Mine is a better place now that I have made the better choice. No. And then, ito pa common pitfalls, ang mga scholars, ang mga scientists, kasi it has a tendency to have an unbalanced life, no? Unbalanced affairs in life. No? Minsan kasi parang nakabuhos na lang ka lang sa isang, you know, sa isang pinagkakabalahan mo, and you forget that you have life to live, no, and that you have other services and other duties you have to pay attention to. And I think I remind myself a lot on this as well, no? And then lastly, beware, no, I tell myself beware of idolatry, because my work and my passion for my work can become, you know, can become my idol, no? It can replace, you know, it can replace my worship of God, no, na siya lang dapat ang pagbigyan ko ng lahat ng, I mean, the best effort of my life must only be spent in worship of the Lord. So siguro ito lang yung pwede kong ma-share sa inyo. Lumampas na ako sa aking time allotment, but hanggang dito na lang naman din yung aking ma-share. So maraming salamat sa inyo.
Okay, maraming salamat po din. Marami tayong natutuhan doon. To me, the most relevant is yung sinabi niyang our scholastic pursuit should be subordinate to our pursuit of holiness, righteousness, and the glory of God. Isang bagay ito na patuloy na ating i-remind sa ating sarili. Subordinate yung ating larangan ng pag-aaral upang may matutuhan tayo at mas makilala natin ang ating Diyos. But in the process that we pursue excellence, darating yung mga hindi mo man gustuhin o gustuhin ay yung parangal ng tao, dyan tayo mag-ingat. We can become vulnerable to that. It's not bad But the Bible says, Proverbs 27 verse 2, I let another praise you and not your own mouth. A stranger, not your own lips. So hindi pinagbabawal na tayo parangalan, hindi natin tatanggihan yan. May mga kilala kasi akong bibigyan ng parangal, ayaw nila kasi kailangan Diyos lang parangalan. Mali namang attitude yun. If you're given commendation, promotion, plaques of appreciation, those are legitimate things to receive, but always to the glory of God. At isang bagay na bantayan natin, and the last thing he said is something very relevant as well. Beware of idolatry. Idolatry comes in many forms, and it can come in the form of our passion for scholarship and knowledge. So, ingatan po natin yon sa ating buhay. Ang susunod ko at huling tatawagin ay dating nasa academe din, nagtuturo, at ngayon ay nagkaroon din siya ng ilang taon sa research and fieldwork. And now, she is back sa pag-aaral bilang estudyante na muli. So, she can look at this from many angles and perspectives. Tatawagin ko si Sister Vic Rodriguez.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tulad po ng sabi ni Pastor, ako po'y kasalukuyang isang mag-aaral muli. Unang-una po ako ay 44 na taong gulang na po. Ako ay malimit. Actually, nagsimula na po ang klase nitong dalawang linggong nakakaraan. Ako po ay kumukuha ngayon ng PhD sa anthropology. Pero ito po ay iba sa aking kurso noon. No, ako po ay BS, ako po ay agricultural economics dito sa UPLB. Nung MA demography, nung aking masteral level, at ngayon naman po ay anthropolohiya. So lahat po ng mga iyon ay social sciences. Dahil sa anthropology, ay wala akong ka-background dati-rati. So naturally, meron ako ngayong undergrad subject sa anthropology. And believe it or not, ang mga kaklase ko po ay edad 16 at ang pinakamatanda ay 20. Nung unang araw po ng klase ay hindi malaman kung ako ho ay estudyante o ang kanilang guro. Subalit salamat at mas matanda ho sa akin ang aking guro. So, nung nakita po niya ang aking ID number, kasi di ba, kinikip natin ang ID number throughout. So, my ID number starts with 83, that's 1993. Sabi ng professor ko, uy, ang akin ay 71. So, salamat ko, mabuti na lang, mas matanda siya sa akin. So, anyway, una po, ako ay lumaki na dito sa UPLB, and alam natin na ang UPLB ay isang academic community. So, lumaki rin po ako sa pamilya na kung saan binibigyan ng kahalagahan ng edukasyon. Maalala ko po noon ang habilin, pangaral sa amin na aming magulang ay wala tayong masasabing pera, kayamanan, pero ang aming maibabahagi sa inyo ay edukasyon. So, pag-aaralin namin kayo sa pinakamainam na eskwelahan na kaya na sa abot ng aming makakaya. Laging sinasabi nila sa abot ng aming makakaya. So, ibig sabihin na yung mga luho ay hindi natin pwedeng ibigay sa inyo. So nabuhay kami sa ganun, and dahil sa nabuhay din kami dito sa UPLB na isang academic community. So, I think yun yung pinaka naging batayan kung bakit. Parang hanggang ngayon, kahit ako edad 44, ako ay gusto ko pa rin po ang mag-aral. Pero, pero yun ay nung hindi pa po ako isang Kristiyano noon, ay nandun na yung pagiging interested talaga sa pag-aaral. Minsan nga iniisip ko parang gusto ko ang paaralan kesa sa opisina. Parang gusto ko yung environment. Pero nung ako'y naging Kristiyano, laging doon nagkaroon ng mas kabuluhan ang pag-aaral para sa akin. Especially nung nalaman natin na there was this session dito sa atin din tungkol sa pag-aaral, wherein sinabi natin na learning and gaining knowledge is actually discovering what God already knows. It's like picking at God's cabinet of treasure of knowledge. So all the more, yung pagka-interes ko sa pag-aaral ay lalong na-steer. Kasi sabi ko, grabe, basta ako, gusto ko lang pumasok. Hindi naman ako masasabing napakabait na estudyante. Ako po ay, if I may confess, ako'y papetek-petek din po noong high school, nung college. Pero enjoy lang akong pumasok. Pero mas naging makahulugan yung pag-aaral nung ako ay naging Kristiyano na. Dahil sa una, sabi ko hindi naman ako inilagay ng Panginoon sa sitwasyon na ganito at hindi ibibigay sa akin ang desire na mag-aral nang bali wala. So dapat gawin ko ang aking makakaya to the glory of God kasi di ba kung saan ka nilagay ng Panginoon, dapat paghusayan mo. Sabi nga sa Ecclesiastes 9:10, whatever your hands find to do, do it with all your might. And in my case, I think by God's providence and sa plan ng Panginoon, sabi ko siguro gusto niya talaga akong mag-aral. Ano? I mean, gusto ko pati talaga environment na pag-aaral. So, okay. So, ano ang aking, I would just like to share siguro, ano yung mga learnings ko so far sa aking, I mean, although nagsistart pa lang ako ngayon muli ng PhD program, no? Pero sa pag-aaral ko, siguro ang mga, ang maishishare ko doon, no? Isa sa aking personal na ano, hindi tayo nag-aaral or hindi natin gagawin ang mga bagay dahil lang sa nakasanayan na natin, no? So, we don't just learn just for the sake of learning, although it is a blessing to learn and at the same time enjoy it. Sa akin ngayon, like matanda na ako, nakakahiyang aminin, pero ngayon ko lang naisip talaga na para saan ba itong mga pag-aaral na ito? Noon, kontento na akong matuto. And really, I really find joy in it. Matuto lang ako, masaya na ako. Pero sabi ko, hindi basta kasiyahan lang eh. Mayroong dapat maging makapuluhan ang pag-aaral pati. Like yung contribution mo marahil sa mankind. No? So, dati-rati, automatic lang sa akin, research, o siya, research. Eh, di itong findings and that's it. Masaya na ako doon talaga, nakakahiyaman aminin. Pero habang nagtatagal, matanda na rin ako. Ano? Like sa IRI, when we do research, and even sa ating scholarly work, so when we do research sa ating pag-aaral, sana na, ang nakita kong ano ngayon is, makita mo anong place nung ginagawa mo sa malaking ano ng mundo. Like when we do research sa RISE, sa amin social sciences, mayroong puwang iyan dito sa malaking picture. Like alleviation of hunger, sinasabi. Parang dati-rati, parang automatic lang, okay, we do research to alleviate poverty, to alleviate hunger. Pero mas naging realistic sa akin lately lang, no? Na, oo nga, ano, yung aming pagpunta, halimbawa sa field, pag-i-interview ng farmers, it's gathering information, then analyzing that information, that data, then later on, ano mangyayari doon sa information na yon? Gagamitin iyon para makatulong, makagawa ng mga proyekto ng gobyerno. And really, it is to benefit the farmers. So sabi ko, nga, no, may saysay talaga. Maybe too late, not really too late, pero matanda na ako. Pero nakakahiyaman aminin. Ngayon talaga, mas na ano na, oo nga no, talagang ang Diyos ay meron siyang, He is a God of order. Maraming mga asignatura ang kanyang pinagsasama-sama. At dahil sa maraming asignatura, dahil sa merong may to reach a common goal. Actually, isa rin po yun sa aking mga natutunan at na-appreciate. Actually, ang masasabi ko sa aking pag-aaral po, it's more of appreciation. Appreciation talaga na grabe. Ganun pala yun. Napakasimple. Sorry ho, pero napakasimple lang ho ng isip ko na man-limit appreciation lang and I am very much contented with it. Pero isa pa sa, halimbawang appreciation, no? And actually, learning then is the complementarity of the different fields of study. Iba't ibang asignatura, nagko-complement pala talaga. Kaya ngayon, meron tayong sinasabing interdisciplinary approach or ID approach to learning things. Dati-rati, nabuhay ako sa mundo na parang nung panahon ko, may karapatan lamang mga kurso, asignatura, yung mathematics, ang sciences. Pero ngayon, nakikita natin na, noon, sorry, dun sa mga DevCom, sa MassCom, no? Noon, minamaliit po noong panahon ko yung mga asignaturang yon. Pero ngayon, nakikita natin na lahat ng mga yan ay nagtutulong-tulong upang mabuo ang isang body of knowledge. So sabi ko, oo nga, ano, napakaganda. Pati ang DevCom, communications, lahat. Sabi ko, oo nga, no. Noon dati-rati medyo laging medyo dapat dun ka sa quantifiable course. Dun ka, mas in ka, mas mayabang ang dating. Ano, pag medyo nag-i-inkling, merong ano, towards the mathematics. Kaya nga medyo nag-ag-econ daw ako kuno. Ano, medyo more of the quantitative. Pero doon makikita na yung complementarity ng mga fields of study and that no field of study is better than the rest. So yun yung ano doon na walang makapagyayabang na kurso, asignatura. Although, of course, we know that others are better paying than the rest, no? Pero isang talagang learning ko po sa katandaan ko na rin ho siguro and pagkakaroon din ng mga kaklase na galing sa iba't ibang asignatura, ay talagang maaring mas malaki ang kita ng iba. Pero lahat ng mga yan ay kasama sa isang body of knowledge na galing sa Panginoon. And we all have to be thankful and very appreciative sa lahat ng ito. Walang mas nakahihigit na asignatura kaysa sa iba. And isa pa nga, ngayon po, natatawa nga po ako, may kaklase ako from dating dean ng College of Fine Arts. Meron din po, sabi ko, anthropology. So talagang, kasi ang anthropology is the study of man. So lahat ng mga courses, lahat ng fields of study ay maaaring lagyan talaga ng anthropology. So in my case, pwedeng even sa economics, andun ang anthropology, even sa demography, there's demographical anthropology, mga ganun. So talagang sabi ko, grabe ang order and really the complementarity of things in the universe na ginawa lang talaga ng Lord. So sabi ko, really, it makes me praise the Lord more, even more, na really appreciate, no? And still, isa ko pang gusto, ang learning ko pang isa is really excellence, given all the limitations that you have. So, mga kabataan, maaaring financially, medyo limited tayo, pero hindi dapat yun maging hadlang, no? Sa mga katulad ko na mga may edad na may pamilya, halimbawa, no? When I took my MA in demography sa Diliman, kailangan ko mag-travel every day. Pero kung talagang nanaisin ng Panginoon, kasi talagang naman alam ko, pinagdasal ko, Lord, gusto mo ba talaga ako mag-aral given the circumstances? Ang Lord ang nagpo-provide ng mga pangangailangan natin. Basta huwag maging hadlang ang mga limitasyon natin para talagang kung sa tingin mo yun ang calling mo, then go for it. Go for it. The Lord will bless it. Kasi kahit nga yung gusto ko lang i-share, no, ako'y nag-aaral pa noon sa MA Demography. I had to travel every day sa Diliman and Bahay. Then Eloisa was then in grade 4. Medyo mahirap din kasi mas matagal pang iniupo ko sa bus, mga 6 oras back and forth, kaysa iniupo ko sa klase, then pagod ka na, then meron kang anak na kailangan alagaan na dapat ay recharge ka, hindi ka pwedeng sabihin, oh, pagod ako, iwag mo, hindi kita pwedeng kausapin, of course, hindi pwedeng ganoon. So, wag sanang maging hadlang yung mga limitations. You have to excel despite all the limitations. And yun nga, inaano ko sa anak ko, Lord Alois, ang Lord talaga was so gracious niya. Minsan talaga kulang na ang oras ng pag-aaral ko. Pero talagang, di ba tayo, dapat meron tayong technique din sa pag-aaral. Kung ano lang yung mga mahalaga tingin mong ine-emphasize ng teacher, dun ka magbuhos talaga. Kasi lalo't alam mong gahol ka na sa oras. And really, sa biyaya lang talaga ng Panginoon, talagang kung ano po yung aking pinag-aaralan, ng lubos-lubos, yun po talaga ang lumalabas. And mahuhusay sa biyaya ng Panginoon, masasabi ko mahusay po ang mga naging grado ko noong MA Demography kahit po medyo hirap ang schedule ko noon. And what else? Ang isa pa rin pong learning is really balance. Patulad din ang sinabi ni Kuya Rex na kailangan magkaroon ng balance. No? Balance na pananaw between sa learning and is it really ikaw ba ang na-exalt o ang Panginoon? Maaaring ikaw ay nag-excel sa iyong pag-aaral, pero nasan ang lugar ng Panginoon? Lagi mo pa siyang napapasalamatan? Lahat ng iyong kakayahan ay galing sa Kanya, even the opportunity Lahat-lahat talaga kakayahan mo, especially mga bata, ang inyong mga kakayahan ay galing sa Panginoon. So lagi tayong magpapasalamat. Kahit kami mga matatanda na nag-aaral pa rin hanggang ngayon, patuloy ang aming pasasalamat at paghingi sa Panginoon ng katalinuhan dahil galing sa Kanya ang katalinuhan. Hindi natin may pagmamayabang na magaling ako. Galing ito sa akin, no. Everything that we have comes from God. So, sa Kanya lahat ang papuri at pasasalamat. So, siguro ang challenge na lang po sa akin, ano, na really, kahit po sa aking katandaang edad, matanda na rin po talaga, na still mag-excel pa rin. And ang nakita kong advantage din ng pagiging matanda, pinaniniwalaan ka kahit hindi yata totoo sinasabi mo. And maybe we can take advantage of that. No, not really. No. Pero yung mga bata, they really are looking up to us old people. So kung ako po ay magiging impluensya, ang challenge sa akin, abay, dapat ay ako'y maging mabuting impluensya sa mga batang ito. At ano pa ang masubuting impluensya kundi ang mapakilala sa kanila ang Panginoong Jesus, lalo na sa environment sa Diliman at sa social sciences na iba't ibang mga ano po talaga, ideolohiya ang nandoon, mayroon, kung saan mayroong organisasyon ng mga lesbian, it is accepted, organisasyon ng mga homosexuals, it's being accepted, mayroong organisasyon talaga ang Diliman. And talagang, kumbaga, it's really, doon mo makikita yung freedom talaga na sinasabi ba na ano, pero yun nga, sabi nga, we have to be salt and light kung saan tayo nilalagay. And I think the greatest challenge for me now is really how to be salt and light sa kung saan man ako inilalagay ng Panginoon, especially sa company ng aking mga kaklase na mas bata sa akin. Although may dalawa akong subjects na kasing edad ko at may mas matatanda pa naman ho sa akin. Okay. Pero yun nga, patuloy ang humility, of course. Tulad ng sabi ni Kuya Ike, isa yun siguro sa talagang kailangang ingatan natin. Kaunting, actually, kung talagang magkakaroon ka ng, habang nag-aaral ka, diba, the more na nalalaman mo, aba eh, kaunti lang pala ang alam ko. Dahil yun eh, wala pang tuldok man lang yun. Ano? Pero yun nga, all the more dahil sa alam mo na kaunting kaalaman lamang ito compared sa napakalaking body of knowledge ng Panginoon. And it's what you're doing is just a peek, pagsilip lamang sa kanyang treasure box of knowledge. It should really, it should humble us and really, in all things, we give back the glory to God and all praises to Him. Thank you, Pastor. Thank you.
Okay, maraming salamat, Vic, at napaalalahanan tayo that every branch of knowledge is just a part of a whole body of knowledge that has its place para maipaliwanag at ma-appreciate natin ang pahayag ng Diyos para sa atin. At saan man tayo inilagay ng Panginoon, dapat meron tayong paraan na ito ay ma-enjoy natin, ma-appreciate natin ang kaalaman na ibinibigay sa atin. Yan ay maaaring gawin kahit ng isang matanda. Yun ang inulit-ulit na I lost count kung ilang ulit na sinabi yun. Kaya hindi naman ako pumapayag na age 44 ay matanda. So, hindi kami papayag. So, marami salamat sa ating resource persons. If you want to ask questions sa ating dalawang resource persons, you're free to do so. Or you want to share your own experience, how itong dalawang bagay na ito, pursuing knowledge while on the other hand, holding on to faith, paano ito napagsasabay at napag-aayos lalo yung kaalaman at yung pananampalataya, now is the time. Please raise your hand, a microphone will be given to you. Anyone? Questions or thoughts you'd like to share? Tess.
Ako na lang po, walang iba. Bata pa po ako.
Oh, alam ko.
Siguro ang masasabi ko po doon sa salamat po sa mga nauna. Tsaka thank you, Pastor, kasi nitong month na ito ng June ay talagang yun, hindi lang sa mga bagay-bagay tungkol sa mga ano, tapos napaka ano natin, yung well-rounded ang mga naririnig namin sa iyo. Salamat, Pastor. Ang masasabi ko doon sa pursuit of education sa buhay ko po, masasabi ko na simula't simula, ang Lord ay parang He had His hand. Hindi ko pa nakikita nung bata pa ako. He had His hand from start hanggang ngayon sa pursuit ko ng education. Nakapag-aral po ako dito sa UPLB dahil sa paghanap po ng ano ng course. Gusto ko sa UPLB kasi nung high school ako, wala kaming means, pero may kaklase ako na nag-camp dito. Tapos pagbalik niya, ang yabang-yabang niya, ang ganda sa Mount Makiling, ganda. Kaya hindi naalis sa isip ko na talaga maganda doon. Kaya nung nag-apply kami ng UPCAT, nakita ko UP Los Baños, nasa ganun. Yun lang ang dahilan, bakit Ageng, walang ibang engineering, kundi yun. Yung pala, pagpunta ko dito, mas maganda ang makukuha ko dahil ang Panginoon mismo yung kumuha sa akin. Parang nakilala ko siya at para sa akin, yun na yung pinaka mahalagang bagay na nakuha ko dito sa mundo. After ko ng BS ko ng Ageng, ako'y nagmasteral, libre. Lahat nga po pala ng pag-aaral ko simula hanggang ngayon ay masasabi ko po na free po lahat. May scholarship, may free hanggang ngayon. Pero ang masasabi ko na sa mga kabataan, kasi kami nga ni Vic ay medyo matanda na.
Muna nga ulitin.
Hindi. Ang sinasabi ko lang kasi, it's never too late na mag-aral. Pero, na-strike ako dun sa sinabi ni Glenn na hindi lang siya nakapag-aral ng isang year na mag-graduate school after college, late na daw siya. Sabi ko, Glenn, ba't ngayon ko lang narinig yan? Sabi ko, kunyari graduate siya ngayon, 1 year lang hindi nakapag-aral, late na daw siya sa kanyang graduate studies. So, gusto kong siguro i-challenge yung mga anak natin ngayon na nagpapakadalubhasa sa kanilang baccalaureate, yung kolehiyo nila na ano, huwag niyong hintayin na maging 40 plus kayo bago mag-PhD, kagaya namin. Although, siyempre, nandun yung ano ng Lord, yung plano niya talaga. Pero kung ang pagkakataon ay nandyan, di ba, dapat i-grab natin. Okay. Ang nakita ko pong isang lesson, sandali na lang po, yung dun po sa, kasi napakalaking impact sa akin nung kay C.S. Lewis, yung sir pagbabasa po. Siguro kung si C.S. Lewis talagang best read man siya nung time na yon, nakita ko rin na i-compare ko. Nung bata po ako pala, pagka may bagyo at lahat, ang lola ko ay nagtrabaho sa vegan major seminary. Lahat ng mga books, inuuwi niya sa bahay, mga National Geographic, napakadami pong mga foreign books. Gustong-gusto ko pag bagyo kasi nababasa ko lahat ng mga yon. Tapos nakita ko na nakatulong siya in a way sa kung ano yung pinupurso natin ngayon. Kung ngayon, kasi dahil sa reading. So, yun.
Okay, maraming salamat, Tess. May mga bagay talaga na hindi natin sinasadya, ngunit pinagtitiyak-tiyak ng Panginoon ang mga pangyayari. Yung pinili mo yung course dahil yun ang available, o kagaya na rin natin kay Rex na nagpasya siyang dito lang sa Los Baños dahil sa tatay niya, at yung mga ganung bagay, and when those various events that seem to be random, yet in God's providential wisdom, they will prove, sa English, ang tawag rin ay serendipitous. Serendipity is the combination of events that you do not intend, and yet they conspire together to bring about a very good thing. And we admire the providence of God. Sabi ng Psalm 118, it is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Other thoughts you'd like to share? Jean.
Dalawa na po ang nagsabi sa akin na huwag ko daw sasabihin yung tungkol sa matanda.
Tama yun.
Opo, kasi obvious naman without saying. So, ako po, gusto kong i-share, Pastor, yung two things. First, yung heritage of education. Isang heritage, ito na ipinasa ng mga magulang ko na later on, hindi ko alam, yun din yung magiging vocation ko, yung pursuit of knowledge and being an educator. That's one. And then secondly po, yung papano, yung stewardship of faith defines one's scholarship. Yung nakita ko po dito, katulad din ng ibang kapatiran, I pursued yung degrees until yung PhD. Nung maging Kristiyano ako, nagkaroon ng ibang meaning yung ginagawa ko as a scholar. Naging siyang guide sa akin kung paano ko gagawin yung scholarship. For instance, yung Bible na tinuro sa atin na man is created in God's image. So hindi ako nahirapan to draw knowledge from other sources, not just the Bible. So hindi naging issue sa akin yan. And I find it a delight na makabasa rin ng mga sinulat ng ibang tao who are not Christians but influence my thinking as well. And then yung secondly, yung providence ng God. Nasa field ako, my field is organizational communication. Na-share ko na ito many times over kung paano yung dissertation ko was defined by a verse in the scripture. And God said, let there be light, and there was light. At na-define ito yung scholarship ko henceforth. Nakita ko na, pinagpapasalamat ko yon sa good providence ng God because in that particular discipline, naging open to linguistic explanation of organization. So, the providence, yung talagang na-arrange in a very beautiful fashion, yung pag-pursue ng knowledge na yon. And then, yung nakita ko rin na maraming unexplored terrain and territory na ang Bible ang maglilid sa'yo. So, and that I do in many of my research. And kung ano na rin yung tinuturo ko dun sa mga estudyante. And I find it a delight always to be able to see how things become or how things are with the lens of the Word of God. Ang nagpakita nun, nag-surface nun. And siguro, Pastor, I cannot but say, yung pagiging educator, gusto kong i-address yung mga young people who are students, even those not so young. It's not the grade that matters. It's the learning that counts. Yeah. And kasi pansin ko sa mga estudyante ko, they're very, the GPA mentality, the grade point average is what matters to them. Sa aking pananaw, hindi dapat ganun. Ang lagi kong sinasabi sa estudyante, hindi yung grade na nakuha mo ang nagmamatter dito, but ano yung learning na nakuha mo out of this course. And they would appreciate when I say that. And in the Christian context, I would always think na it's part of faithfulness. Yung ng isang Kristiyano, yung it's knowledge, the pursuit of knowledge because God is the source of knowledge. Kaya you are doing your best in this vocation as a student, in your temporary vocation. So sa akin nga po, ang aking tema, yung scholarship with stewardship of faith is actually equivalent to faithfulness.
Okay, thank you, Jean. It's very good. At isang bagay sa mga estudyante rito, it's not grade that matters, but the learning. Sabihin niyo yan, natutuhan niyo kay Tita Jean bago niya ipakita yung card niyo sa parents. Sabi po ni Tita Jean, it's not the grade that matters, but the learning. Ito po ang card ko. nabanggit niya yung heritage from the family and then yung natutuhan sa scripture, sa church. I want to tell you by way of regretful sharing. How blessed you are na you have both, when you have both heritage from parents and a church that has taught you to value education. I did not have that privilege of church. My family stressed education and I tried to excel. Pero when I became a Christian, I was in a church that devalued secular education. They emphasized sacred, things of service to God. At ang nangyari, ang effect nun sa akin was to neglect my studies. I was a student then in college. I was told na with my gifts and talents that should be consecrated to the Lord. And that's what I thought I did was the best thing. I left school and gave myself to Bible college. And let me tell you, to this day, I regret it. I'm the only child of my family who does not have an education degree. And before my father was converted, I never heard the end of it from him. Tuwing magkikita kami, hindi ka nagtapos. But in the blessing of the Lord, I was led to paths that made me expose my mind to things that would enable me to know more of Scripture. So bagamat hindi ako nakapagtapos, the fact that I did not have any schooling, I gave myself to self-study in a way that really, it came to a point that I was sacrificing so many things just to be able to study. But the Lord used that in order to bring me to a situation na ngayon, nagtuturo ako sa Harvard, sa Harvard Street, sa Cubao, bilang principal. Nagtuturo ng mga pastor, and I never lost the sense of wonder when I stand before this church. Here are degreed people listening to me. It's very humbling because I don't have what you have as a privilege, but the Lord has compensated for that more than I could imagine. So count yourself blessed. Kayo mga young people na naturuan ng magulang pero kasama sa pagtuturo ng magulang ay yung emphasis sa church na you value your education. Because of what I received as a wrong teaching, I made it a very strong emphasis in my ministry that I will have people by the grace of God who will love knowledge, learning, and education. I'm very glad that is happening. Some last thoughts? Esther?
Bata pa po ako.
Kita na.
Mas makarelate doon sa mga estudyante. Nung freshman ako, ayoko talaga nung course ko. Kasi gusto ko talaga dati mag-communications or something. Tapos iniyakan ko talaga yan kasi hindi ko siya nakuha. I mean, hindi ako pwedeng kumuha nun. Tapos, naalala ko lang itong kwentong to kasi sinabi ni Pastor yun sa Serendipity. Kasi nung freshman ako, hindi pa ako Christian. Tapos, naalala ko, sinabi ni Daddy na parang kung titingnan ko daw yung lahat ng mga nangyari sa buhay ko na nakapasa ako ng DOST, tapos nakapasa ako sa biology sa UP, ganun. Tapos sinasabi niya na baka, maybe, ang calling ko daw talaga ay nasa field ng biology. Tapos, nakakatawa. Noong second year na ako, naging Christian ako, I don't know, for some reason, na-appreciate ko yung inaaral ko. Tapos, hanggang ngayon, pag sinasabi ko, I love bio or I love ecology, ganyan, yung mga schoolmates ko, akala nila nagluloko lang ako or sarcastic ako. Tapos walang makarelate sa akin. Kasi siguro, I don't know. Tapos, nakakatuwa ngayon kasi yung ginawa nito ni Tita Vic, mga klase niya, puro bata. Ako may subjects ako na lahat ng klase ko ay grad students. Tapos ako yung pinakabata. Tapos, sabi nga nila, but para daw ako naliligaw sa mga klase ko kasi masyado daw advanced or something. Pero, natutuwa kasi, ang dami kong natututunan. Tapos, isa pa pala, nung nag-aral ako ng evolutionary bio, sinubukan ko na look at things sa perspective ng scientists. So, pag nag-aaral ng evolution, titignan ko yung point of view nila. Pero nung pag inaaral ko yon, yung halimbawa, nag-aaral ako ng molecular bio about the structure of proteins, ganyan, mas nakikita ko na may something more than just a combination of chemicals. Ganun. So mula sa point of view ng scientists, mas nakikita ko na merong God dun sa lahat ng nangyayari. Tapos may time na may pinanood sa amin na isang documentary na evolutionary yung niya. Tapos pinagawa kami ng reaction paper about it. Tapos, naisip ko, reaction paper naman to, so I will react. Wala, bahala na. Pero I used logic dun sa reaction. Tapos alam ko, yung teacher namin dun, evolutionist talaga siya. Tapos dun sa paper ko, parang ayun, kinwestiyon ko yung mga points na sa pinanood namin, ganyan. Tapos nung sinubit ko siya, kinakabahan pa ako kasi baka bagsak ako or paggalitan ako. Pero nagulat ako, ang taas yung nakuha kong grade. And ever since, parang lagi niya akong kinocomment pag nag-report ako or stuff. So, ayun, so mga estudyante, huwag kayong matakot na, ayun, to show your faith. Although, ano yun, use logic para naman hindi unfounded yung mga sinasabi.
Okay, thank you, Esther. At from what she shared, isang bagay na totoo rin sa education, pursuit of knowledge, is that sometimes you are only given the next step. You don't know what the next 10 steps are going to be, but you take that step that you know, like taking it as you think that is God's will. You take it and then God will show the rest. At maganda rin yung point na when we make a dialogue with the views of the world, it is always important, in fact, I say imperative, na we know their views. Hindi maganda yung dogmatic assertions na hindi ka nakikipag-dialogue talaga. And that's where I said sa unang lesson natin sa series na to, let us not be fanatical. Yes, we are believers in creation, but not dogmatic and fanatical believers. We look at the other views, we hear them out, and then we make our reaction intelligently and logically. I also teach apologetics. Apologetics is not the art of apologizing. It is the defense of your faith. And I always maintain na the best defense of faith is that which has studied fairly and very clearly yung other views. At yun ang gawin natin, kaya isang bagay yan sa ating education. Last 3 to 5 minutes, Mary.
Para sa akin, Pastor, na ako doon sa ni Vic, sa mga sinasabi niya kanina. Para sa akin naman po, ay age doesn't matter po in terms po doon sa pag-aaral po ko. Ano mang antas po ang inyong papasukan despite doon sa matataas na po na edad natin. Pero yun po ay isang blessings po para din sa atin po kung ano man pong edad na inaabot natin at gustuhin pa rin nating mag-aral po. Kasi yung education o yung pag-aaral po tungkol doon sa mga bagay na gusto pa nating dalubhasain ay isa pong magandang tawag nito, pagkakataon po na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. So salamat po doon kay Vic dahil sa totoo lang din po ako, during my high school po ay nasa 20s na ako.
Okay. Thank you. And age is a matter of the mind. If you don't mind, it doesn't matter. And ang mahalaga rito, let us never lose that joy of learning, whether it is from a line of a book, a major course to take, or something you hear from someone else. The discovery of that knowledge, yun ngang sinabi ni Johann Kepler, the scientist who plotted the laws of planetary motion. Sinabi niyang discovery is thinking God's thoughts after Him. Meaning God already knew that, now you are being made to discover. Or as Vic said, it is a peek into the treasure house of God's knowledge. Which means that on the one hand, we rejoice in knowledge, we are honored by the knowledge, but on the other hand, how little we know. When you look at the vastness of the infinity of God's knowledge, who are we to really boast of that given this vastness of God's knowledge? Naalala niyo si Job, nung narating na niya yung pag-aangal sa kanyang pagsubok na pinagdaraanan, after na siya is kinausap ng mga namimiloso po, philosopher friends, 3 friends, and then later on Elihu, all of them were saying something that was part of the truth but not all of the truth, until lastly God himself spoke to him. And when God spoke to him, he was not given a lecture, he was given, I think in the count of commentators, more than 30 questions. More than 30 questions were asked of Job. And the real answer to each one is, no, I do not know. I was not there. I cannot do it. It's all what we cannot do in the face of the infinity of God. Kaya, let us pursue knowledge. I hope you students this semester, this school year, will do your best because this is a privilege. This is a blessing. At huwag niyong sayangin yung pagkakataon. Magpakagaling kayo. Hindi dahil sa pagyayabang, hindi dahil sa paligsahan, hindi dahil sa gusto niyong mas magaling sa iba, kundi binigyan kayo ng galing ng Panginoon para gamitin, kasangkapanin. So make use of your talent, make use of your time, especially while you are young. But young or not, let us enjoy the resources of knowledge that God has given to us, but always maintain that our pursuit of scholarship must always be subordinate to our pursuit of the glory of God and to be conformed to the holiness of our God. So be good students, be good learners this year. Let us close in prayer. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga patutuong narinig namin at tunay ngang nakikita namin ang iyong kamay sa mga karanasan namin, sa mga bagay na maaaring hindi namin sinadya, hindi namin intensyon, hindi namin pinlano, subalit mga nangyari at ang nasa likod nito ay ang iyong probidensya. Kasama sa probidensya, Panginoon, na kami ay matutunan, maturuan ng pagpapahalaga sa aming edukasyon, ito man ay sa aming pamilya o sa iglesyang ito, ay niloob mong mangyari at ibinabalik namin sa iyong papuri at pagpaparangal. And as we pursue knowledge by way of education or by some other ways, we pray, Lord, that we will always subordinate our knowledge to that goal, that absolute goal for everyone, in which is to glorify God and enjoy Him forever. Grant then that we would never use our knowledge for boasting, for conceit, for self-reliance and sufficiency, but that every knowledge we gain will have the counterpart of humility, where we acknowledge that you are the infinite, your wisdom is inscrutable, and we are here enjoying and peeking but into a part of that vast knowledge of yours. And therefore, may our knowledge be one to press us to our knees in worship of you. And Father, we pray that we may learn that the greatest knowledge of all, that knowledge which leads to eternal life, is the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. May it be Christ we serve with our education, with our knowledge, with our every book, with our every research, with our every experiment, and every lesson. May it be Christ that we pursue and serve to His glory. We pray all these things in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.